却令人女儿比黑马对你刚刚的四万斤苦啊
Mahravan illeşleri ditemralar nash porthotdotin mahravallara öz web salgimiz şeylede email salgimizi aydiveştiriyarz. Bizin web salgimiz www.parstoday.com/tk email salgimiz bolsa turkmen@ws.irib.ir. Arna ala kuat edilileşler mehrevan dinleyiciler tezin bar yanıda qaudan qawini dilek edip eden hemralanğı üçin minnettarlıq bildiriyar da gelecek randuşğa çelletin mehrevanları yaradan tağla tavşırıyar. Hoş, tağlıqda yaşan.
We'll be right back. Eýranly sagat 20, Türkmenistanly 21, 30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radiyo dinleyicilere hem salam aydiyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefi Gulistan merkeziniň Türkmen radiýasyndan şu ýerdäki 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýranyň özüniň häkimiýetini, bäfidlerini we halkyny gorajakdygyny Arakçyň ygylan etmegi. Eýranyň gorulmagyna pätgelçiliklere ýol berilmejekdigini Ismail Bagaýyň aýtmagy. Amerikanyň Eýrana harby hüjüminiň howpsuzlyk geňeşiň tarapyndan bergi ýazgarylmalydygyny Irwanyň ygylan etmegi. Şeýlede Amerikanyň hüjümlerine Eýranyň ýaraly güýçleriniň jogap berjekdigini General Musawi aýtmagy häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň diplomatiýa dertgahynyň başlygy Seýit Abbas Araqçy Eýranyň ýadro dertgahlaryna Amerikanyň hüjümleriniň bir kanunlygyny ygylan etdi. Pars Today-ýň beren habaryna görä Seýit Abbas Araqçy şeýlede Birleşen Milletler Guramasynyň jarnamasynyň bentlerine görä Eýran Islam Respublikasynyň özüni gorumak çärçebesinde Amerikanyň harby hüjümlerine jogap bermek hakdan paýlydygyny ýatlap, beýsassa ähli variantlary gözegine tutýanlygyny ygylan etdi. Şeýlede Eýranyň atom energiýasy guramasy hem Eýranyň ýadro dertgahlaryna Amerikanyň harby hüjümleriniň halkara kanunlara, şeýlede NPT şertnamasyna ters gelýändigini ýatlap, Eýranyň özüniň ýadro sanagatynyň ösüşini ýatyrmajakdygyny ygylan etdi. Eýranyň diplomatiýa dertgahynyň medbuat sözçüsi Ismail Bagaýy Eýran halkynyň batabalyjylar bilen garşylaşakdygyny we bir ýolla esassyz mowzularyň öwüne geçiljekdigini ýetirdi. Pars Today-ýň beren habaryna görä Ismail Bagaýy şuwun hepdelik medbuat ýygnagynda beren gürrüňlerini Eýran halkynyň elmedama parahat ýaşamagyň ýygnagynda bolanlygyny ýöne watan gorumakda hem ykrarlydygyny ýygnan etdi. Bagaýy şeýlede Eýrana garşy Ýetraýl rejiminiň jenaýatlaryna Amerikanyň hemşärikdigini ýatlap, agentligiň gözegçiliginäki Eýranyň ýadro dertgahlaryna hüjümleriň bir kanunlygyny aýtdy. Birleşen Milletler Guramasyndaky Eýranyň elçisi Amir Saidi Irbani Eýrana garşy Amerikanyň we Israil rejiminiň harby hüjümleriniň halkara hukukyň açaçan bozulmagynyň hökmünde bolýanlygyna eşaret edip, howpsuzlyk geňeşiň bu hüjümleriň öwüne geçmegi isledi. Pars Today-ýň beren habaryna görä, Eýranyň Birleşen Milletler Guramasyndaky elçisi we hemişelik wekili Amir Saidi Irbani Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň 3-nji gysgaly maslahatyna beren gürrüňlerini Eýrana garşy Gunmatarın erbet hareketlerini durmuşa geçirmekte, bir kanun Israel rejiminin yenilmeginden sonra Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın Eýranyň toprağına hücum edilmeginin buyruğunu berip, Gunmatarın Eýrana garşy cenayetlerinin en erbet bölümünü amala aşıranlygyny nyktady. Irwani sözlerinin devamında Eýrana Washington'un ve Israel rejiminin hücumlarının ähli halkara hukukun dolu bozulmagynyň alamaty dygyny we Birleşen Milletler Guramasynyň jarnamasynyň hem esasy usullarynyň tersine dygyny beýan etdi. Irwani şeýlede Eýranyň ýadrowy dertgahlaryna Amerikanyň hüjümlerinin halkara atom energiýasy agentliginiň düzgünlerine şeýlede NPT şertnamasyny hem ters gelýändigini ýatlap, Eýranyň bu jenaýatlara jogap bermeginiň kanuniýdygyny nyktady. Eýranyň ýaraglı güýçleriniň baş ştabynyň terkerdeti general emir Seyid Abdurahim Musawi Eýrana garşy Amerikanyň harby hüjümine gaýta gul görkezdi. Pars Today-iň beren habaryna görä general Seyid Abdurahim Musawi Amerikanyň Eýrana garşy hüjümi barada neşir eden sargydyny, Amerikanyň hüjümçi Israil rejiminden hem taraplaryň hem aýatlarynyň dowamyna Eýranyň häkimiýetini bozup açaçan we göni Eýran bilen uruşa girenligini ygylan etdi. General Musawi targıdının devamını Amerikanın bir cinayeti bilen özünün bəfiyetlerine ve koşununa karşı amal etmekte, İslam İran'ın tevessçilerinin elini açanlığını yatılab, hücumçiler bilen karşılaşılmakta İran'ın koşunun ehli tağallalarını edecektiğini yığılan etdi. Şeyle de İran koşunun başderkerdeti General Emir Hatemi hem Amerikalılara berk cevap verilecektiğini yığılan etdi. Pars Today'in veren haberine göre General Emir Hatemi, Eýran Islam Respublikasyna garşy Amerikanyň hüjümine reaksiýa bildirip, Amerikalylaryň Eýrana garşy ähli jenaýatlaryna mäkem jogabyň berilendigini we bu gezekem olaryň jenaýatlaryna berk jogabyň berilejekdigini ygylan etdi. Birleşen Milletler Guramasının Baş Sekretari Antonio Guterres, İran'ın yadrovi detkarlarının Amerika'nın tarafından bombalanmağının sept üçün hoop getirici digini yatlap, bir yağdayın erbetleşmeğinin evin almak üçün harbi çaknaşıkların çalt yatırılmağını isledi. Pars Today'in İrna haberler kulluğuna salgılanıp beren haberine göre, Guterres, hoopluluk yanışın İran'a Amerika'nın hücumu baredeki kıssağlı maslahatına beren gürrünlerin şeyle de, bu uruşun çalt yatırılmağını isledi. Eýranyň ýadrowy maksatnamasy baradaky çyllyky we durnukly gepleşikleriň başlanmagyn nukdady. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres sözlerini dowamyna häzirki krizisiň başlanan zamanyna günmatar adyadaky ähli harby çaknaşyklaryň güýçlenmegini ýadgaranlygyna işaret edip, tepdin halkynyň weýrançylyklaryň ýene bir tapgyrny jydap bilmejekdigini ýygnan etdi. Guterres şeýle de Uruşun yayramağının yoğun almağı üçün diplomatiyanın devam ettirilmeğin nıqtadı. Dünyanın medya terişteleri İran'a karşı Amerika'nın prezidenti Donald Trump'ın cenayet kerçilikli hareketine ağlı da bildirdiler. Edizinleyiciler şu haber bilen bağlanışıqda işteşim Rahmatullah Tumaç bir siyasi fiyinleştiriyar.
Ýa-da haýyrly bolsun hormatly hemrahlar, gaderdan adamlar. Gurgan radiýasynyň türkmen dili bölüminiň habarlarynyň bu porsatyna ählinize jan saglyk şeýlede uzak ýaş arzuw edip bir siýasy syna ünsüňiz çekýärin. Dünýäň media serişdeleri Eýrana garşy Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň jinayetkärçilikli hereketini alada bildirdiler. Amerikanyň prezidenti Donald Trump düýün ýekşembe güni Irden sehyunist rejimiň Eýrana garşy uruşyna bu rejime kömek etmek üçin Eýranyň 3 tany ýadro deskasyna Amerikanyň hüjüm etmeginden habar berdi. Emma Amerikanyň prezidentiniň bu jinayetkärçilikli hereketine dünýäň media serişdeleri reaksiýa bildirip, bu hüjümiň ilgelimleri barada düýdürüş berdiler. Bu media serişdeler bu hücumun hukuki yerliklerinin yoktuğunu yatlap Trump'ın İran'a hücumuna karşı çıktılar. Bu esasda Amerika'nın içerki resmilerinin bir topori, şeyle de dünyanın köp sağlı yurtları Washington'ın bu hücumuna kayıta ul görküldüler. Bu esasda Sky News'un habarçısı Elster Bankal bu haqda yazan sargılına İran'ın cevabının sebitteki Amerika'nın harbi bazalarına hücum etmekten şeyle de dünyanın gemçiliğini tohtatmaktan abarat bulmak ihtimalinden habar verendir. Bu xabarçı şeýlede Hormuz boğazynyň Eýranyň tarapyndan nişan alınmak ähtimalynyň xabar berendir. New York Times hem Amerikan Eýrana garşy uruşa girendigini xabar berdi. Amerikanyň bu gazetasy şeýlede bilermeleriň çaklamalaryna salgylanyp Amerikan Eýrana hüjüminiň sebtin howpsuzlygyna ziýan ýetirji boljakdygyny ygnan etdi. CNN telekanalın internet saytı hem Amerikanın prezidentinin özünün bir taraflayın ihtiyarlıklarından peydalanıp İran'ın yadro deskarlarına hücum edendiğin xabar verendir. CNN şeyledi Amerikanın önkü prezidentlerinin İran'a karşı oruşu başlandı heldiklerini yatlap İran'a hücumun ulu orusun yüze çıkmağına sebep olacaktığına aitti. İngiliz'in Guardian gazetesi hem halkara hukukun bilirmeni rahat Tulus algılanıp İran'ın yadro deskalarına Amerikan hücumunun halkarı kanunlara ters digini xabar verendir. Emma El Cezire telekanalı hem İran'ın Amerikanın hücumuna cevap vermek ihtimalinden xabar verendir. Günorta Koreya'nın Yunhap xabarlar qulluğu ve Amerikanın Intercept saytı hem Trump'ın İran'a hücumuna qaytavul görkelendirler. Ama Amerikanın İran'ın yadro deskarlarına hücumundan sonra İran'ın atom energiyası kuruması düğün yekşembe günü bir beyannamanı neşredip İran'ın özünün yadro senagatının yolunu yatırmacaktığını xabar verendir. İran'ın atom energiyası kuruması şeyle de İran'ın Natanz, Fordo ve Isfahan'daki yadro deskarlarına düşmanların hücumlarının halkara kanunlara laytada NPT şartnamasına ters geliyendiğini ve bu cinayetin Halkara Atom Energiyası Agentliğinin bir tefavutluğunun ya da bu agentliğin hücumçu taraflar bilen hemralık etmeğinin neticesi oluyandığını ıqlan edendir.
İran İslam Cumhurluğu'nun Sefi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radiyası'ndan haberleri devam ediyen. Ortiyetin bir cevapkarı Hormuz Boğaz'ın yapılmağı bilen yangıcın bahasının artacaktığına işaret edip bir meseleden Amerika'nın köp ziyarları içecektiğini aitti. Pars Today'in veren haberine göre Ortiyetin Mayoğayım Gazınası'nın başlığı Kirill Dimitriyov, İran'ın tarafından Hormuz Boğaz'ın yapılmak ahtamalı var adı beren gürrünlerine bu mavduğun Amerika'nın devletine ağır iyi gelimler bolcaktığını nıhtadı. Tunes'in Daşarı İşler Ministerliği Dünyanın Beylik Yugurtları Yali İran'a karşı hücumların besedilmek nitledi. Pars Today'in mehir haberler kulluğuna salgılanıp beren haberine göre Tunes'in Daşarı İşler Ministerliği Düşmanın doğuslukla yurda İran'a karşı ediyen hücumları besedilmeler. Biz dine sehyunist rejimini ve Amerikanı çoduşları üçün yadgırmak bilen kanahatlanmayar sip ıglan etti. Tunes'in Daşarı İşler Ministerliği şeyle de halkara kanunlar İran'a haysadır bir bahana ya da at bilen elgatıcılığa yol veren değerler deyip nıqtadı. Ve ministerlik şeyle de İran'a karşı elgatıcılık, beylikli cenayetlerin ve esasen hem Palestinalıların genosidinin yattan çıkarılmağına sebep olmalı değerler. Gelecek dünyanın erkin halklarına değişlidir deyip sözlerinin devamını aitti. Ebri diline çap edilen Haaretz gazetesi Batılbalı'nın yerlerde duyduruş canların en uzun devrini ıglan etti. Pars Today'in beren haberine göre Haaretz gazetesi duyduruş canının Batılbalı'nın yerlerde 20 minuttan kavrak vakit eştilenliğini haber verdi. Bu hesabatta İran Menteveş başlanını veri. Bir duyduruş canının sesinin Esrailililere yeten en uzun devirdiği aydılıyor. Yine bir habere göre Sehyunist rejimin meclisinin ağdaları Döşenme günü İran raketa hücumlarını amala aşıranla kaçtılar. Haber verişleri işteleri Sehyunist rejimin meclisinin maliye komitetinin ağdalarının İran'ın raketa hücumu vaktinde kaç batılgalara kaçanlıklarını haber verdiler. Şeyle de Sehyunist rejimin enerjiya ministeri İran'ın raketa hücumlarına batılabalınan yerlerde 800 öyün elektrikinin kesilendiğini ve raketaların eşdutdaki elektrik ıssansıya degenliğini məlum etdi. Evridili medya teri işteler şeyle de şuun İyir'den qalıp Esrail rejiminin güyüşlü partlamaların yüze çıkanlığına haber verdiler. Pars Today'in beren haberine göre evridilli haber teri işteler, batılabalınan ülkelerin Yafa ve Kudüs şehirlerine neçe tanı partlaman yüze çıkmağından haber verenirler. Şol bir vaxtın ödününe Sehyunist rejimin koşunun metbuğa sözcüsü hem rejimin koronuş sistematına önem edip bulmayanlığını tasdiklanır. Yine bir haber göre İran'ın raketalı hücumları üçün Esrail rejiminin Tel Aviv şehrinin Ramat Abiyu mahallesi ve İran molanır. Yana bir xabar bilen siz hormatlaryň hyzmatyna sepdiň we dünýäň beýleki ýuwurtlary ýaly demir gazyk Koreýa hem Amerikanyň Iranyň parahatçylykly ýadrow detgalaryna eden hüjümini Amerikanyň eden hüjümini berki ýazgardy. Pars Today-iň mehir xabarlar gullugyna salgylanyp beren xabarna görä demir gazyk Koreýa Amerikanyň Irana garşy hüjümini berki ýazgarmak bilen bu hüjümiň howply bolup Eýranyň häkimiýetini bozýanlygyny nykdady. Amerikanyň ýekşembe güni Eýranyň ýadrow detgalaryna garşy hüjümi durmuşda sebitdir dünýä ýurtlarynyň arasynda negatiw reaksiýalara sebäp bolanyr. Aslyn Amerika sebitdäki özüniň harami çağatyny gollamak maksady bilen bişim hereketi baş goşanyr. Ezi dinleyiciler, Türkmen Radiyasından şu gücədi işli 3. bölüm xabarları eşittiniz. Türkmenistan vaxtı bilen taqat 22-30 minutda inşallah sonku bölüm xabarlar bilen yanadan xizmatınızda boların. Dinleyiniz üçün sağ olun.
Hoş vaqtınız, eziz hemralar, hormatly radio dinleyijiler, gepleşiklerimizi yeni devam etdiýärs. Deslap Eýran alimler diýen gepleşigini eşitdirers. Bu gepleşikden soňra hem inqilap başlygyndan gullabyzlar diýen gepleşigini antine berers. Emma on soňam ýürek joşgun diýen gepleşigini we iz bilen hem öý we maşgara diýen gepleşigini höderler. Hemişekiler ýal bizi hemra bolun.
Bismillahirrahmanirrahim. Bir kem de bakşandallarının adı bilen. Selam aleyk kadirli radyo dinleyiciler. İran nalınlar diyen gepleşin adından bağlıyını da para kattırmış ardı geçiyarız. Hormatly emralar, İran alimler diýen gepleşigini hep teke sanyny. İran asyrda şahir, sohrab, seper ýakyny teýýarlanan gurrun bilen hyzmatymyzda. Merhaba dinleyiciler, İranlı şahir, sohrab, seperiden yedigar alın koşullar, sadı, güzül, mülayim ve şolvur yağdaydı hem persefi ve irfani mağnalardan doğrulur. Ol heme koşu qalivinno, tədi dürüdürcülüvi dörütti, hem de ödünü hat qarayışı, part koşkusunno cilvelendirdi. Yeni bir varadda sohrab, seperi, Uli yaradılış, tebiqat, insan ve manaviyyatı olan qarayışını beyan edip, sünnet ve modernitən arasında bağlanışıq dörüttü. Hormatly emralar, Sohrab Sepehri İranyň asyrdaş uly şahyrlarynyň we ýazyjylarynyň biri hasaplanýar. Oň goşgutynyň galyby, nimai we içkin durgu we jan maýasy hem tesvir ýasamakdyr. Sohrab Sepehriň goşgulary ýylatyň dehillerini çaýaçyp, Hatta İngiliz, Paransa, İspanyavi, İtalya dillerine hem tercih edilendir. Mərhəbən dinləyicilər, Sohrab Sepehri 1307-ci Hecri Şəmsi ilin Mehrayı bilən dinləyən 1928-ci miladi ilin Oktyavr ayını Kaşanı dünyayını. On atasının adı Əsədullah və Enesəm Mah Cəbinlər. Qaxısı Mirza Nəsrullah xan Sepehri həm Kaşan Telgraf xanasını işləyənmiş. Hormatly emralar, Sohrabyň içeri maşgalaty edebiýat we goşga alakaly boldylar. Olem öz içeri maşgalaty ýaly şol çağalyk döwründen hener we goşgy pudoklaryna okçam boldy. Şol sebäpli ilkinji we orta mekteb okuwlaryny Kaşany gutaran soň Tehrana baryp Tehran ýokary okuw jaýynyň Gözel Hünärler Akademiýasyna we suratkeşlik pudogyny okuwlaryny ýazdy. Gelär söýdümiň dewamyny aýdar bolsak, Sohrab Sepehriň terjime hali beýleki ýurtlary bolan gysga we uzak saparlardan dolar. Hakykatda oň ýaşaýyşynyň ilkinji we ikinji orluklary ilim we hünär öwrenmek, şeýlede 3-nji 10 ýyllygy hem gysga saparlar we tejribe gazanmaklyk, şeýlede 4-nji 10 ýyllygy hem uzak saparlar bilen geçendir. Ol Gunnoğrun medeniyetini diyseng alakalli. Şonun üçün hem tədi tecrübələr qadanma qurdu Hindistan, Pakistan, Afganistan, Japon və Xitay yal yurtlərə səpar etdi. Mehriban hemrallar, hediye dinleyiciler, Sohrab Sepehri, Japon yurdunni, ağa cüthsinni, surat taraşlamak yedişol, hakkaki hinerini urenni. Sohrab Sepehri, Paris ve London şehirlerini hem sapar edip, şol saparlarda, beyliki yurtların edeviyatı ve medeniyet hakkında köp malumatları kazanıp başardı. Ol hatta Dariush Aşuri'n kömek bilen Japonli namayişnamaları ve makalaları tercih etdi. Thank you. Edit emrarlar, Sohrab Sepehring, Japon, Hend, Paransa, İtalya ve Amerika yurtları den taparları on dehninni ve yaşı şivetini çoğun tətiller qaldırdı. Sohrab Sepehring qoşqıları günnoğur, herfan, pelsefi qarayış ve tevigata olan sögü bilen utqoşanlar. On dili sada, tesvir yasamaları gözel ve mazmunu hem çoğun ve mağnalılar. Bir yörü törükler hem Sohrab Sepehring qoşqılarını beyleki şahirlerin şığırlarından ve qoşqılarından parxıl edip qoyandır. Edi dinleyiciler, mehriban hemralar, bide hemravulptu İran alımlar diyen gepleşigin novatdaki sanı dinlediniz. Allah yarını sağlıkta yaşan.
İnqilab başlığından gül lavdılar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alem cahani yoktan bari getiren Kadir Allah'ın adi ve yadı velen talam elik edildiyleşler, hormatlı dinleyiciler. Tedin bariyanı da berkcan, sağlık maşgalağda verilik şeylede ırkıl devlet ardı uedib. İnqilab başlığından gül lavdılar adlı gepleşin novatı aksanı velen tedin maharlı ocaklarınıza mihman mol votirs. Ve hemişekiler yali bide hemra bolursunuz diyen tamamıdı var. Mehrevan illeşler edeyiz hemralar, İnqilab başlığından gül lavdılar adlı gepleşin bu sanını, biz Ayetullah Hamineyi hedretlerin, Amerikalılar İran milletinin boyun bulmayanlığını bilsiller demekler hakta kurrun etmekçi. Gepleşin size yaramağını umid etiyerd. Mehrevan dinleyiciler, bütün güçlerin baş serkerdesi Ayetullah Hamineyi hedretleri, İran'ın milleti, tönkölen urşun karşısında berk duruyandır ve tönkölen zatların karşısında hiç kime boyun bolcok değildir deyip permayiş ettiler. İslam inqilabining mertebet belent yol başçısı. Beren sargıdınna Sahyuni düşmanın akmaqlıq yüzünden İranı hücum etmeginin qarşısında İran milletinin batırgaylıqlı durmağından qadırdarlıq edip, bizadi milletin ösmeginin nişanası bilip, İran milleti tönkölyen yarışın qarşısında durcoqluğu yali, tönkölyen urşun qarşısında hem qudrot belen duruyandır ve her bir tönkölyen dağdın qarşısında hiç kime boyun bolcoq deldir, dediler. Mehrevan dinleyiciler, Ayetullah Hamenei Hazretleri, Amerikan Prezidentinin hayvat atıcı gurrunlarını hem eşaret edip, İran'ın milleti velen tarihini tanıyan akıl paykaslı adam hiç haçan bir milletin karşısında zor aydıp gurrun veriyen değildir, dediler. O neme İran'ın milleti, boyun molyan millet değildir. Amerikalılar bilsinler, Amerikan her hilli harbi işlere girmeyi, olara yerini doldurup bulmacak zarvaları urcaktır, deyip. İnkılap başlığı fermayiş ettiler. Hormatly ýetirler, Islam inqilabynyň mertebet belent ýol başçysy, İran milletiniň gadir ününäki ýol ýoşlugynyň we soňky günlerdäki ýygnaglarynyň Alaýtada jumga namazdan soň eden ýol ýoşluklarynyň gadyrdarlyk edip, düşmanyň hujumynyň garşysynda tele ýaýlymyň Benan alparjysynyň eden köp manyly işine eşaret edip, tekbir aýtmak milletiň gudratyny bütün dünýä görkezmekligiň nişanasy bolýandyr. Bir iş qatı degerli ve bir tarihi hadise bolandır, dediler. Mehriban dinleyiciler, Ayetullah Hamenei Hazretleri, Sahyonist rejimin hücumi, İran'ın coğabkarlarının Amerika velen günü olmayan gepleşikleri geçirmek uğruna qıdıqlanyan vaqtlarına bolli. Şol zamanına İran'ın tarafından hiç bir harbi işin nişanası bolun deldir deyip sözlerine koştular. Elbette Sahyonist rejimin şeyli xavis işinine Amerikan elinin bolmağı şol başta hem guman edilendir. Ema Amerikalı resmilerin aydan tədeki gurrunları velen, bizat gün mögün aydınraq bolyandır deyip Ayetullah Hamenei Hazretleri nıqtadılar. Mehrevan illeşler, İslam inqilabının mertebet belent yol başçısı, Sahyuni düşmanın qatı yalınışıp ulu cinayeti edendiğini nıqtap, Sahyuni düşman cezalandırılmalıdır. Elbette İran'ın milleti velen yaraqlı güyüşler onun cezasını beriyandırlar. Gelecekte hem güyüşlü cezalar berilecektir deyip beyan ettiler. Mehrevan illeşleri, Sahinist rejimin Amerikalı dostlarının meydana girmekleri bir rejimin eciyizliğinin nişanası bolyandır. Amerikan prezidenti kabul ederli bulmayan gurrunları aydıp, İran milletinin boyun bolmağını isleyer. Emma bidatların İran'ın milletine hiç bir tesirinin bulmayandığını olara aytiyar. Bidatları hayva tatılmağın karşısında korkuyan adamlara aydın deyip, Beyk İnkılap başlığı sözlerine koştular. Hormatly dinleyijiler, Ayetullah Hamenei hedretleri İranın eziz milletine garap beren gurrunlaryny hem Qur'anyň bir ayetini okap, ýaşaýyşy gudrat bilen dewam ediň. Hudaý tebarek we tagalaga tewekkül ediň. Hudaý tebarek we tagala şeksiz İranın milletini we hak bilen hakykaty ýeňşe ýetirjekdir diýip nukdadylar. Armağala kuvat edidilleşler mehrevan dinleyicileri, inkılap başlığından gül lavallar atlı gepleşige eden hemralıngı düşün tedin bar yanıda köp köp minnettar. Ne bu sanki gepleşin son kısalımına gelip yettik ve gelecek sanduşuğa çelli, siz edilleri yaradan tağla tavşır yart. Hoş, bağlıkta yaşam.
Yürüp coşkunu. Göçmeken. Gepler bolsoň ýagşy ýamanyň saýly. Sır sandyk gowherdir agdyn açmakaň. Agdyndan çykaýsa gider ol iýle, abry altyndyr iýle saçmakaň. Hemişe doğru bol, doğruyunu sözlü. Aslını yet, sözün mağnasın gözlü. Gelecekte berilecek cevabın iyizli. Oturdu, pikir et, onu biçmeken. Cedel edip, sesin dağa yetirme. Kahar bilen söz mağnasın yetirme. Pikirsiz söz açıp, Gamda oturma, söz sözlüme yürek suun içmeyken. Sözün yumşak onno lağnat bolmasın. Yene nifak yada qibat kılmasın. Töhmet edip bu dünyada ölmesin. Bu işe qayım ol, mundan göçmeyken. Gıybat keşin çekip dili dağlanır, Seccin adlı cayda zıncır bağlanır. Her kim görse bu yağdaya ığlanır, Mekşarda ağlından köp kesmeken. Gülşahi sözüne kulak salmasan, Pikir kılıp umman mağına almasan, söz mizanın pikir ölçüge salmasan, bir şor yerdir düzlü tohum seçmeyken.
Öýwe maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Birallaga idey hem de o senalar bir kısım topraktan adam yarattı. Ten panusun kılmak üçin münevver can nurundan şemgeyman yarattı. Qadir hemde baxşanda Allah'nın adı wa yadı belen salam aytýars öýwe maşgala atly gepleşigin eziz dinleýijilerine. Hormatly dinleyijiler, aziz hemraler, haq elmidam öňdedir diýen mazmun bizan gepleşigimiziň mazmunudyr. Siz edýärleri hem hemralyga çağıryars.
Thank you.
Kadirli hemralar, haq bilen batıl bir birinden saygarcaq adam ilki bizadın ikisini ve sonunda olan izgelimler haqda ägeligi bolmalı. Haqın sonu yaxtılık ve batılın sonunun qaranqılıqdığını hükmən bilmeli. Haqın sonunun yeniş, batılın sonunun şekestigini anmalı. Bizatlar deysen mühümdür. Qadirli hemralar, sözlərimizdə haq sözü dilə gətirəcək bolaylıyın batıllan və yalandan qaça durmalılar. Sılaytada maşqalada ağzalar bu məsələ hükmən diqqət durmalı. Səbəbi, əgər maşqalada yalan yürgün molsa, onunla anam aradan gedir. Ağzı verilik və birləşik yox bolar. Hormatly dinleyijiler, haqqın üstünne bena bolan maşgalaň soňy aýdyňlyk we baş ýokarlyk bolar. Haqqın özi aýdyňlyk, haqiqat, ýagtylyk, baxtiýarlygy edine tirkeýändir. Onuň üçin biz atlar isleýän adam ýalandan, erbetlikden gaça durmalylar we öz sözlerine, amallaryna diqqat durmalylar. Mahraban dinleyiciler, her zadın sonuya mühüm olup duruyandır. Biz özümüz haqda erbetliği isleyaz mı? Yok. Hiç kim özü haqda erbet zatları halayan değildir. Onu bizden başkalara şu hilli qarayışımız olmalı ve haqdan, haqiqattan aran açmalı değil. Birin ve ilin yaşayışımızda hükmen etrafımızdakilerin haq hukukunu ünüs vermeli ve dikkat durmalı.